خمسيه فالبنت على سبيت سانت رومان ولا لفست كولج ولا مهنا لف ارنا بسبيت زياد يشا كل احنا نعم بتين كاملة يكون تقلو يليلة وتجيت الفوق بتاعنا بسير نادي فساوي تتجل اسم في زاد نافع يكون نتتين في بسان دفلت الله في المدى 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 الله في Gloria al Cielo, le dono del Espíritu Santo. Santa Lucía, el bien del Espíritu Santo.
Malach. Good. Good afternoon. Nil-akom għal-dina it-tlita u sebajn laqa tal-kumunitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija il-konferma tal-minuti. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati u qed nifhem illi m'hawnx korrezzjonijiet tal-istess u allura qegħdin jiġu approvati.
Ikun però bħala rising kemm infakkar li commitment li kien hemm ingħata tal-oppożizzjoni biex ikunu preżentat u tibda l-kumitat lista ta' xhieda.
Minnaħa tal-oppożizzjoni nkunu nistgħu nagħtu lista più o meno ta' xhieda illi ħajn tagħmlu biex jitraw jiġdu. Fil-fatt fis-seduta li għaddiet konna tlabna lista ta' ismijiet persuni illi kienu involuti jew ma' minn ikkonsult tal-awditu u allura naturalment issa il-pożizzjoni li nindikaw anke bl-ismijiet. Fil-maġġor parti tax-xhieda li ħajkonna bżonn. Rajna proponi għal ikomplu bil-preżentazzjoni bil-ġeneral overview tal-rappreżentant tal-awditur u mbagħad fitejki ta' fronde. Però iva, huwa fil ħsieb tagħna li jkun hemm indikazzjoni tax-xhieda li jkunu biħsieb nagħtella. Nitlob ir-rappreżentant l-awditur bħala korrispondenza tajt li ngħid illi wara il- il-sedu l-aħħar laqa ta' dana il-kumitat ġiet fornita l-informazzjoni illi intalbet parti mill-informazzjoni jew l-informazzjoni kollha illi intalbet waqt l-aħħar seduta. Irrid però ekku, kien hemm xi talbi speċifiċi fl-aħħar laqgħa u effettivament dik l-informazzjoni by and large ġiet ippreżentata. Però rrid ngħid ukoll li jiena kien kont riċevejt inti sola segretarja ta' tal-kumitat kont riċevejt talba mill-ant l-onorevoli Karel Aquilina sabiex tagħmel talba l-awditur biex jipproduċi il-kuntratti li saret referenza għalihom minnaħa fir-rapport fil-seduta li għaddiet. Dik it-talba kienet ġiet ikkomunikata mistur De Guara u as far as I know l-aħħar risposta li għandna mingħand is-Sur De Guara huwa li qed jieħu nota ta' dina r-richiesta. Li nafsallum allora sissa dawk li ntalab mill-onorevoli Aquilina li ngħidu m'għadix
il-problema. Da punt importanti ħafna. Dejjem kienet prassi fl-uffiċċju tagħna minn dejjem. U fil-fatt dan il-punt għamiltu wkoll kemm il-darba qudiem il-qorti u da punt anke qudiem il-qorti ġie aċċettat. Aħna dejjem insostnu kull agreement jiġi għandna biss għal scrutiny. Dak agreement maħdix aħna l-owners, huwa l-Ministeru partikolari li huwa l-owner. F'dan il-kuntest aħna dejjem sostnejna minn dejjem niftakar għandna xi sena u anke qabel l-uffiċju ta' verifika dejjem jgħid jekk EPAC minħabba skrutinju għandu bżonn agreement, dak agreement għandu jiġi minn ministeru għax aħna qiegħed fi pozizzja tagħna mhux biex aħna owners, qiegħed fi pozizzja tagħna biss għax għandna bżonn għaxwar tagħna. Jien nibżgħu nixtieq inżidu dak il-kumment, skużawni, aħna nibżgħu mhux jien nibżgħu, aħna nibżgħu. Jekk daw it-tip ta' agreement jiġu għandna, aħna nibdew intu għom third party, sissa, ikuni parlament, ikuni orti, ma da punġ għamil tuqoddim orti, mod publiku, ikuni għem hesitancy minn ċertu ministeri.
Ma ta' tajda għamil tuqoddim orti.
Kien għem kawza partikolari, ta' jinġejt mitrub biex niprezenta dokument agreement uffiċjali, u jien għamil da' punt, u orti accettatu, u fil-fat, dak l-agreement, ġabuħ minn ministeru konċernat. Dak il-punti, għax dak il-agreement mhux tagħna, mhux qiegħed għandna biss dak bħal meta audit firm ikollha dokument ta' entità oħra biex ovvjament naħseb adapitaha dak kieku aħna daw id-dokumenti ma nżommuhomx aħna safekeeping għax xogħol tagħna naħseb ikun hemm ċertu hesitancy minn ċertu ministeri biex ituna dawk id-dokumenti. Min dejjem kienet di proċedura, ġifir, miex ħaġa tissar.
Biex nifhem. Hemm punt deċis mill-qorti fuq dan il-materja?
Jien ġibt eżempju biss, jien ġibt eżempju. Fejn ftit ilu kont imressaq paraxut f'kawża pendenti fuq każ ieħor mhux fuq dan il-każ, fuq każ ieħor. Tajvajtas. Jidher li kont hemm dottinti naħseb. Naħseb ikontent. U nimħarref tarabni nippreżenta dan ir-rapport u jiena aħna għamilna punt għadha ddiskutejni anke mal-avukat tagħna u ddiskutejni bejnietna u aħna għamilna punt iva jekk għandek bżonn dar agreement ġibu m'anti ministeru ta' fejn ġie firmat l-owner tiegħu. U ġiet aċċettata eventwalment nistgħu infurmat inġib minn ministeru konċernat. Kif għandu jkun naħseb.
Nifhem il-punt ta' l-uffiċċju tiegħek illi naturalment intom intomx is-sidin ta' dak id-dokument però qiegħed fil-possess tagħhom. Però tu tifhmu wkoll li aħna qed nagħmlu wkoll analiżi ta' dak li qed tagħmlu intom, allura jekk intom bbażajtu ruhkom fuq xi ħaġa, naħseb li l-komitat għandu jkollu. Dik nistgħu nistorvalha faċilment għax insisti għalli. Jien naħseb li hawn is-Sur Kamilleri preżenti li huwa segretarju permanenti tal-Ministeru. Jekk forsi jersa l-quddiem u jikkonfermanna li ħajġibilna dokumenti. Inkunu nistgħu nifhmu
bir-rispett kollu lil kollega.
Dak li qed tispjegaw
bir-rispett kollu lil kollega.
Ma naħsibx
naħseb illi l-awditur anke fir-rispett tad-deċiżjoni tal-qorti naħseb illi għandu raġunijiet tiegħu tali risposta u tali rikjesta għandha si fiċ-channels proprjetà. Aħna li kieku jagħtina l-kuntratt, noqogħdu naraw il-kuntratt, ma jkunniex għalfejn ġibu rappreżentanti.
No problem, l-awditur
rappreżentanti tal-awditur biex noqogħdu nagħmlu lhom.
Jekk
irridu nbidlu s-sistema
ma qed ngħid xejn differenti minn dak li tgħid, qed ngħid li qed nifhem il-punt tal-awditur ġenerali tal-uffiċċju tiegħu, u allura la darba dik hija l-pożizzjoni u biex qed nikkontesta jiena. Għaw prezenti il-segretarju permanenti fl-uffiċċju fil-Ministeru tal-Finanzi li żguru huwa s-sit ta' daw id-dokumenti. X'min għandu ġew?
Ma naħsibx.
Jew il-Ministeru tal-Enerġija.
Jiena naħseb li konna issa qegħdin ġoppja tzawn hekk għax ikun hawn uffiċjal tal-Ministeru li uffiċjal naqdu nitolbu fl-affarijiet bir-rispett kollha l-affarijiet ma jsiru xi. Hemm proċedura, hemm talba. Għamlu, iktbu, segwu l-proċedura normali, għaraw minnu l-owner, għax ta' fejna fina mhux il-Ministeru tal-Finanzi li huwa l-owner ta' dan
il-Ministeru.
Jidir li l-kontrat, jidir li, għax u bejn l-Enel Malta u l-rappreżentanti tal-kumpanija Elektrogas.
Jina naħseb, onorevoli Benifil, jina naħseb illi.
Jibjekka jikuna uċnat tal-ena Malta għan itolbu il-rapport.
Onorevoli Benifil, jina naħseb illi minnowl id-dinja sabiex dana il-komitat jgħamel l-iskrutinju. Kem tal-rapport? u kemm dak li jitratta l-rapport inkunu l-koll kemm maħna f'pożizzjoni aħjar jekk ikonna aċċess għal x'wassal għal dak il-rapport u twassal dak il-rapport huwa il-kuntratti illi ġew firmati. Iġviena m'għandi ebda dubju li dan il-kumitat kollha kemm maħna nispera nixtiequ nkunu armati fis-sens metaforiku kemm nistgħu biex meta nagħmlu l-ġudizzju tagħna, meta nagħmlu l-analiżi tagħna, meta nagħmlu l-mistoqsijiet tagħna, ikonna fuq xiex nagħmlu dan. Allura jiena naħseb hemm qbil dan il-kumitat illi huwa fl-interess tal-funzjoni tajba ta' dan il-kumitat illi ikonna aċċess għal dawn il-kontratti. Illum l-awditur qed jgħid u jażel jew jippreferi jew jaħseb li l-pożizzjoni hija li m'għandux ikunu illi jipprovdi kopja ta' dawn il-kuntratti. Il-proposta tiegħi għallum hija ejja nissorvolaw, ejja mmexxu bis-seduta tal-lum. Naturalment kif qed ingħidu ħajkonna rappreżentanti mill-Ministeri illi allura huma s-sidien ta' dawn il-kontratti u f'dak l-istadju mbagħad naraw.
Però jiret nifhem illi jew qbil dal-kumitat illi dal-kontratti għandhom jiġi quddiem dal-kumitat.
Qbil illi jew l-issir talba.
Titolbu li għandu ġifieri ngħidu li għandha dritt ikolla dal-kumitat.
Jiena jekk l-uffiċjali tal-Enemalta irdu jippubblika m'għandix ikolna problema, ma jekk kif ma jkunx irdu jippubblika
dik. Naqblu li dal-kumitat uffiċjalment. Qed jitlob il-kopja ta' dal-kuntratti.
Għamlu t-talba tagħkom.
Mela, qed naqblu, mela, illum.
Jiena f'isem il-gvern qed ngħid illi ġala darba dan il-kumitat kien skrutinizzat minnaħa tal-Awditur Ġenerali. U għandna l-Awditur Ġenerali biex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq, jiena noqgħod fuq dak li qed l-Awditur Ġenerali. Issa jekk intom bħall-Oppożizzjoni tridu titolbu, itolbu għamlu t-talba tagħkom, però mhux f'isem il-kumitat. Għax inkella l-awditur, inkunu ta' jneħiċu għal xej u għeta' u għekkal xej.
Le, aħna bidu kopja tal-kontratti biex nifmori għadha kiet jgħid l-awditur.
L-awditur jgħeta' unek, għax l-utenizza b'mod bla dubju professjonali u kif kellu jkun dan il-kontratti u jgħeta' unek biex miju nitkellmu. Pala l-persuna, pala l-uffiċċju, mhux il-persuna, pala l-uffiċċju illi jagħmel skrutinju ta' dan issa jekk intom m'għandkomx fiduċja fix-xogħol tudu taraw intom dik hija jiena lija li jkollok l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali illi qed jagħmellek qed jagħtik overview tal-findings illi jagħmel tajjeb u ta' dak kollu li sab bit-tajjeb u bil-ħażin jew bil-ħażin u bit-tajjeb imma noqogħdu fuq l-opinjoni tal-awditur. L-awditur qed hawnhekk biex jagħtina l-overview ta' issa. Jekk intom tidu teħdu x-xogħol tal-awditur u tagħmlu l-differenza, dik għamlu intom tal-oppożizzjoni.
Jiena naħseb illi qiegħda tiġiela titlob l-oppożizzjoni huwa sabiex tkun qiegħda tagħmel l-eżami. Aħna nistgħu naqblu f'kollox mal-awditur. Nistgħu għadu niċċaraw x'affarijiet mal-awditur. U jista' jkun biex nagħmlu dawk il-kjarifiċi ikonna bżonn ċerta informazzjoni aċċess għal ċerta dokumentazzjoni. Allora qed nipproponi huwa jsir it-talba forsi tiġi minni tjata allura mod formali it-talba ta'
it-talba ndażin mill-Oppożizzjoni.
Iva. U mbagħad ikun hemm ir-reazzjoni. Ir-replika. U mbagħad fitek ta' ħolo replikatorina, għamel it-talba tiegħek.
Mela, fisem l-Oppożizzjoni qed titlob. Illi skont ma taf li ġim dikat fl-ħar laqa. Skont dak li ġim dikat waqt l-ħar laqa ta' dan il-kumitat. Sabiex. Il-Ministeru responsabbli u l-Enemalta jiprovdu li l-membri tal-istess komitat kopja mhux iċċensurata tal-kontratti kollha. L'Ufficio Nazionale tal-Verifika. Analizza bħala parti mill-investigazzjoni tiegħu. Li waslet ir-rapport intitolat An Investigation of Matters Relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation.
Onorevoli Bedin Field, għandek xi ħaġa xi żżid jew tesprimi qbil ma' din it-talba?
L-oppożizzjoni kif qed ilkom l-ewwel oppożizzjoni għandha kull dritt li titlob il-dokumentazzjoni kollha li jidhri li għandha u mbagħad jiddeċiedi minnu lowhom.
Beh, taqblu jew.
Jena jekk naqbel l-inġib il-kuntrat biex noqgħod naraw niskrutini żgħira, allura ma nkun qed neħdu xogħol tal-awditur aħna mekk għandna
l-awditur.
Jena qed naqbel li l-oppożizzjoni tagħmel it-talba tagħha. Issa iktar minn hekk nista' ngħidlek jien.
Però konklużjoni
naħseb
konklużjoni tfisser li m'intix
tassabi immaterjali mill-bil jew nuqqas tiegħu jew mhux kwistjoni ta' biru mhux bil, proposizzjoni għandha tit-talba tagħha.
Onorevoli Bedingfield, fuq livell proċederali, naħseb ta' kif jistgħu jiżvolġu l-affarijiet dan il-Kumitat, naħseb li iva jagħmel differenza jekk ikun hemm bil jew le minnaħa tal-gvern. Wan għax naħseb hekk hemm bil minnaħa tal-gvern lill-Ministru tal-istess gvern biex jipproduċi kuntratt, allura nifhem lill-Ministru tal-gvern lest jagħti lir-rappreżentanti tal-gvern u lill-Oppożizzjoni aċċess għal dawn il-Kumitati. It-tieni, jekk ikun hemm iċ-ċaħda minnaħa tal-gvern u fl-istadju ulterjuri anka ċaħda minnaħa tal-Ministeru, allura nistgħu nagħġgħu lura għas-sitwazzjoni fejn ikollna għax hemm uti ilu fejn imorru għand l-Awditur Ġenerali ngħidulu isma' sur Awditur Ġenerali. Aħna fimna l-pożizzjoni tiegħek. Però aħna ma nistgħux nagħmlu f'dak li għamlet il-qorti, għax il-qorti f'każ li semma l-Avukat Ġenerali ordnat lill-Ministru jipproduċi dak il-kuntratt.
Apparti li hemm il-kwistjoni differenza illi l-Awditur Ġenerali u uffiċjal tal-Parlament, parti mill-istess istituzzjoni wkoll. Il-qorti mhijiex.
Jekk il-pożizzjoni tkun ma tiġiex żbluccata, allura id-deċiżjoni l-statement li għamilt inti sur Awditur Ġenerali jista' jiġi up for revision at a later stage.
Jekk ma jimpurtax xi xi nagħmel.
Rispett kollu lejn
nixtieq nagħmel ċjarifika biex ikun kollox above board. Din il-pożizzjoni biex il-pożizzjoni tal-Awditur Ġenerali ta' Charlie de Gaulle għan filgħodu ħasib hekk. Din hija pożizzjoni ta' uffiċċju ta' pratika li tieħdet dejjem mill-uffiċċju tagħna, dejjem sostuta. Maqbura bejnietna u għandha il-backing tal-avukat tagħna. Jiġifieri mi f'pożizzjoni biss tiegħi personali jew xi xejn. Hija pożizzjoni ta' uffiċċju maħuda over the years. U nixtieq
naqblu sur dak warħu baċi sew. Jiena qed nifhem li istanza bħalma għandna identità għallum, ċoe talba lill-Awditur Ġenerali mill-PAC biex jipproduċi dokument mitlub, ma kienx hemm għallum. Inti qed tgħidli kelli każ il-qorti.
Jidherdi ma nafx offend bl-amment. Fil-passat kien hemm l-Awditur Ġenerali ta' dak iż-żmien mhux jien.
Kien hemm rulings
u kien hemm ħafna rulings, kien hemm xi ħamsa żgur.
jinaħħal fil-rulings u naħseb il-li.
Jien dejjem sostnejt, aħna unek l-uffiċju tagħna qiegħda biex tikom servizz.
Jiena surda għara, jekk hemm ruling ta' li għara, hemm ruling 1, 2, 3. Fejn il-każ huwa qiegħed tikkonsulta li għandna llum. Tajjeb. Imbagħad li jien lest nikkonsulta u noqgħod fuq.
Identiku
il-fattispeċi. Jiena mir-riċerka li għamilt mir-riżorsi limitati li għandi. Kien hemm istanzi fejn intalbu dokumenti minn ministeri minn dana il-komitat b'mod partikolari il-każ tal-Henley & Partners għax tiftaħ taħruġ.
Imma minn ministeri.
Però minn ministeri.
Dik hija punti hija.
Bil ministeri.
Eżatt, kont ngħidlek.
Appuntu u dik hija.
Allura billi ġala darba saret it-talba minn naħa pożizzjoni. Ma nix għalfejn nisimu lill-uffiċjali tal-NEO. U nistgħu nipproponi li nissospendu sakemm ikun hemm deċiżjoni. Għax inutli ħanoqogħdu nisimgħu lill-uffiċjali tal-NEO jagħtuna l-opinjoni tagħhom meta intom qed titolbu
l-rendi l-affarijiet iktar faċli. Ħana rendi l-affarijiet iktar faċli.
U l-oppożizzjoni qiegħda l-oppożizzjoni f'opinjoni tiegħi tiskwestjoni. L-oppożizzjoni hija questioning il-judgment tal-NEO qed mhux kontra l-NEO. Hekk qegħdin tagħmlu, malek qegħdin tagħmlu.
Bella, ma
qegħdin tiddubitaw mill-judgment tal-NEO.
Onorevoli Ministru, attribwixxi l-trid. Le,
ma fejn xejn it-talba tagħna, xejn ma
kollu,
zero,
ma,
zero,
ma.
Ibqa' ċert li fim tiżjed mill-li qegħdin tgħidu, ibqa' ċert li
saħħ nażali ħafna u
x'għandek x'taħbin, ħajdina x'għandek x'taħbin.
Xejn m'hemmx naħbu.
Mela pubblikawhom.
Allura l-Awditur Ġenerali għandu xi jaħbu jaħbu pubblikahom x'hekk.
Daħħalx l-Awditur Ġenerali.
Intom daħħaltuh l-Awditur Ġenerali. Intom daħħaltuh l-Awditur Ġenerali. Aħna nirrispettaw l-Awditur Ġenerali u nirrispettaw il-judgment
tiegħu.
Bella.
Tan nirrispettaw illi irridu noqogħdu fuq nisimgħu il-kelma tiegħu.
Mela,
però ġara darba qed titolbu li intom l-oppożizzjoni. Ġara darba hemm intom qed titolbu kopja tal-kuntratt. Aħna m'għandux noqogħdu u intom se tanalizzaw il-kuntratt bla dubju li fl-erf tagħkom se tanalizzaw aħjar milli nanalizzaw l-NEO. Mela allura m'għandniex għalfejn nisimgu l-NEO, nissospendu dan il-kumitat sakemm ikun hemm id-deċiżjoni jekk il-kuntratt ikun xi
pubblikat. Dal-kumitat mhux qed ngħid talba tal-oppożizzjoni diretta lill-Ministeru lill-Enea Malta, qed ngħid nipproponi illi dal-kumitat jirriżolvi illi jintalbu dawn il-kontratti mill-Ministeru u mill-Enea Malta u li jipproduċuhom hawnhekk biex dal-kumitat ikun jista' jifli l-kontratti fid-dawl ukoll ta' dak li qal l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu. Dik hija t-talba li qed tagħmel formali, issa jekk il-laħa tal-Gvern ma jridux jagħmlu ma jivvotaw kontra u niproċedu
minn il-trid, jiena m'iniex qed naqbel mal-proposta li qed jagħmel l-Onorevoli Karel Aquilina ġala darba għandna hawnhekk lill-NEO. L-uffiċjali tal-uffiċċju tal-awditur nistgħu nisimgħu lilhom jekk l-oppożizzjoni titkompli billi tagħmel it-talba tagħha mhux ta' dan il-kumitat lill-Ministeru u lill-Enea Malta, allura nissospendu sbieħ sakemm ikun hemm deċiżjoni wara t-talba.
Le, ħasra, qed jiret għamilt. Ipproponejt xi ħaġa f'dal-kumitat. Ejn nimxu mal-proċedura. Jekk hemm bżonn, nieħdu vot. Ma jien m'għandix diffikultà li nieħdu vot. Sabiex skoll l-ewwel darba su kollha aħħar darba. Proposta ċara, hemm talba ċara.
Hemm tal-kumitati, biex ħu paċenzja. Hawnhekk it-talba sir bil-kumitat. Issa hawn proposta ta' membru ta' dan il-kumitat biex il-kumitat jagħmel talba. It-talba hija illi jiġu prodotti quddiem il-kumitat tal-kontijiet pubbliċi il-kuntratti li għalihom saret referenza fil-rapport tal-awditur. Allora nipproponi jiena biex nisblokkaw sitwazzjoni. Jekk il-kumitat mhux favur jew kontra.
Ma nistax nivvota favur talba li tibmina xogħol tal-awditur.
Mela, it-talba hija. Mhux hekk qegħdu nagħmlu. It-talba hija sempliċi. Hawn talba biex jiġu prodotti il-kuntratti relatati mal-kuntratt tal-elektrogas. Jiena ħanpoġġi dina it-talba għal vot, jekk m'hemmx bil dan il-kumitat biex dawn il-kuntratti jiġu prodotti, allura tgħaddi jkun qed titwetta r-rida tal-maġġoranza, li f'dan il-każ hija l-maġġoranza hija minnha tal-Gvern, jekk taqbel mal-proposta tal-oppożizzjoni, jkun hemm vot unanimu. jekk hemm min jaqbel bin-nata l-gvern u min ma jaqbilx imma kif jiġi l-vot, jekk jivvotaw kontra, nex tagħmel imma xogħol. Però naħseb hekk idu nisblukkaw, il-kumitat qed jagħmel mela hawn proposta minn membru ta' dan il-kumitat se ta' kien minn kien biex issir talba biex iġu prodotti dawn il-kuntratti. Jipproduċuhomx u ma jipproduċuhomx, se nagħti meta. Ejna raw, nagħmlux talba, għandna talba nistgħu nagħmlu, ma sex ukoll nagħmlu omonġuhom aħna. Mela, għaw din il-proposta. Għaw bil f'dan il-kumitat illi issir talba biex jiġu prodotti dan il-kumitat, iva jew le.
Mela, aħna qed nifhmu r-raġunament li qed tagħmlu. Mingħajr forsi mhux qed tgħidu mod ċar. Illi intom qed tagħmlu audit.
Naħseb xi conspiracy, aħjar ta' fas il-vottura tajba. Ma nax ix-xerja tal-Ministru? Mela ma nax qalbi.
Iwara. Biex ma nitkellmux fuq xulxin naħseb. Tajba, mossa tajba. Mela la. Aħna la darba jiena tnifhemek. Lill-membri tal-oppożizzjoni fih dan il-Public Accounts Committee tixtieq tagħmel audit i tixtieq tagħmel audit i tal-kuntratti u ta' dak li ntalab jagħmel l-awditur. Allura semmaj it-talba hija ta' membri tal-oppożizzjoni, jiġifieri il-membri jiena qed nifhem hekk minn dak li qed tgħidu intom stess, li il-membri tal-oppożizzjoni fih dan il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi għandu r-riservi fuq kif ġew interpretati dawk l-istess kuntratti illi qed taċċennaw għalihom
u
allura
tattribwix intenzjoni ġdida lill-membru tal-kumitat. Ma tistax tagħmilha.
Għandkom kull
ma tistax tagħmilha.
Onorevoli, onorevoli.
Ma nsibu l-ebda.
Onorevoli segretarju parlamentari musa. It-talba. It-talba hija issa, it-talba hija ċara ħafna. Aw talba. Minn membru ta' dana il-kumitat biex jiġu prodotti da. Issa, allora għaddu għal-vot. Minu favur.
Minn flok tridu tagħmlu talba bħala oppożizzjoni, tridu tagħmlu talba bħala kumitat.
Ma tistax il-kumitat.
Jiena ma nistax.
Onorevoli.
Ismani. L-ewwel darba li kont għandkom battitilgħu fuq tagħmlu mistoqsija parlamentari u l-ewwel darba li intom anke bħala jiena. Ġala darba għanna l-uffiċjali tal-NAO li skrutinizzaw dan ir-rapport u li raqnu għodu fuq il-dak li qegħdin jgħidu. Jekk intom issa għandkom dubji
u dak li sejdu
u tiru tal-għadu. Dikaraw intom biex suġġettu għatakom. Ġifri jekk intom qed tiddubitaw, jiena ma nistax nivvota favur. Proposta li qed li minna nifisa tiddubita minix qed
natribwixxi
lek affarijiet, però jiena qed nifhimha. Issa inti mhux qed jiena qed jsejsek
qed nifhem ħażin.
Jiena qed nifhem ħażin le minix.
Meta tagħmel mistoqsija, mhux tkunx qed meta tagħmel mistoqsija tkun qed titlob informazzjoni ulterjuri biex tiċċara, tifhem, telabora. Tittob spjegazzjoni. Ta' partikolari, mela, partikolari. Jiena naħseb fuq il-proċess, naħseb id-diskussjoni eżawrita. Aw talba.
Il-puntu ta' prinċipju fis-sens. Illi intom minn l-eżerċizzju li għamel NAO, jidher ċar li hemm erja fejn m'intomx fi
jiena li
fejn għandkom id-dubji tagħkom. Għandkom kull dritt.
Jiena nista' nassigurak bir-rapport tal-awditur.
Imma dawk il-mistoqsijiet.
Jitfa' ħafna dawl.
Awditur. Iġbiri dawk il-mistoqsijiet, suċċer,
iġbiri
il-rapport kollu li għamel l-auditur, hemm partijiet minnu li intom tixtiequ taraw il-kuntratti kollha biex taraw jekk il-konklużjoni tal-auditur hix tajba skont l-opinjoni
tal-. Tal-lajrit, per eżempju, meta jkollha l-Onorevoli Ministru Konrad Mizzi hawnhekk biex jixed, jina ħan saqsieħ fuq affarijiet li għamel, li kommenta fuq omlaw ditu. Un ħan istaqsieħ l-onore voli konna l-mizzi.
Għandek
informazzjoni ma wasli.
Mela, allura, għandek l-auditor
l-rappresentanti tal-Enea Malta għalfejn l-auditor jikkommenta illi fuq din l-informazzjoni għalkemm saru tardi baqgħet ma waslitx. Alla mhux ovvja illi jien għandi rapport, jien nanalizza l-rapport. Mbagħad meta nanalizza l-rapport naħsal biex nistaqsi u nimraħ biex nifhem eżattament x'ġara ma ġarax. Fejn ma wasalx l-awditur? Irid nasali.
Jiġifieri qed tesprimi dubji fuq ix-xogħol tal-awditur.
Le, jien qed ngħid.
Tgħid li fejn ma wasalx l-awditur.
Per eżempju, l-awditur hija bilha ċara. Illi kien hemm istanzi fejn informazzjoni mitluba was not forthcoming or was not well documented or was not well audited. U jien allura irid nistaqsi lil Mr. X x'ġara?
Meta jkun hawn Mr. X
jinsaqsi. Alla tgħidu meta l-awditu?
Le, meta jkun hawn Mr. X. Dan
l-argumenti għaj mhux qed tgħidu meta l-awditu?
Meta jkun hawn Mr. X li qed tirreferi għalih, saqsieh.
Mela, nistgħu mela l-diskussjoni eżawrita aw talba għal vot. Dawk li huma favur it-talba.
Mr. Chairman, aħna ma nistgħu aħna.
Astieni, astieni jew tibqa' fejsa. Jiena mela, aħna ma nistgħu chairman ta' dal-kumitat.
Niġu interpretati, Mr. Chairman, aħna nistgħu interpretati. Nipoġġu dubju fuq ix-xogħol tan-NGO.
No, no.
Dan l-aġir tiegħek inti hekk qed tagħmel
jekk tħoss illi jekk tieħu xi vot u qed tagħmel intenzjoni sira fuq l-awditu, mbagħad spjega.
Inti qed tagħmel hekk Mr. Chairman, l-ikbar rispett lejn. Inti qed tiġi fil-kumitat f'sitwazzjoni fejn qed jiddubju tax-xogħol tal-NGO. U l-judgment tal-NGO.
Jiena għandi talba.
Inti hemmhekk toħodna jiġifieri, Mr. Chairman, illi dal-kumitat jisprimi.
Jien naħseb naħa taqblu għamm onest, però kulla ma bejtu.
Ammur kontra ħan iddubbi tax-xogħol tal-NGO jew il-judgment jew ma tarax. Ma tarax ma niddubbi
tal-NGO. Il-judgment il-ġudgment tal-Awditur Ġenerali dwar il-proġett tal-Power Station mhuwiex pożittiv, huwa negattiv ħafna. Ħafna. Mhux ċertifikat li bdellu
l-opinjoni tiegħek. Hija l-opinjoni tiegħek.
Tapo lavur.
Hija l-opinjoni tiegħek.
Ta' kulħadd.
Li mhuwiex l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea hija opinjoni. Anka tagħkom,
anka tagħkom.
Li tħaqtu biha u ma rajtuhiex affarijiet jirriżultalu minn
ġara. Mela, nistgħu
ngħaddu. Ħa nagħmlu emenda
t-talba.
Mela, l-ewwel jagħti.
U diġa kien hemm rulings ippermettili, jiena kont iċ-ċera l-3 snin ta' Kumitat tal-Ambjent. U kien hemm diġà żewġ rulings dan is-sens. Illi saret it-talba u jkun hemm emenda, sa mbagħad ikun hemm vot fuq l-emenda, u mbagħad ikun hemm vot fuq il-mistoqsija mod issa jekk se korrett, iċ-ċellenġjaw li jotolbu ruling ukoll erġa' għattil it-talba. Proċedura din, proċedura, żgur li tista', proċedura. Sa ħanivvintaw il-proċedura parlamentari mill-ġdid.
Mela.
Din hija proċedura.
Jiena ma nafx x'inhi l-emenda illi ħataw x'anke in-natura u natura però ħan nisma' x'inhi l-emenda biex ikun nista' nagħmel ġudizzju jekk jista' xi tgħid vot
wara. Ġifieri ġifieri mhux se taċċetta.
Mhux naturali.
Jekk ma toġbokx.
Mhux naturali. Jekk hix
naturali li jkollok inti tagħmel proposta u jkun hemm counter proposal. Dik hija
naturali. Mela, jiena għandi talba mill-Onorevoli Karel Aquilina. Jien għaddu għal vot. Jekk imbagħad tittama xi talba u ngħaddu għal vot fuq talba sussegwenti. Mela, ngħaddu għal vot. Mela, għaw talba mill-Onorevoli Karel Aquilina biex dan il-kumitat jagħmel jitlob illi jiġu prodotti il-kuntratti kollha relatati mal-rapport dwar l-elektrogas ippreżentat mill-Awditur Ġenerali. Dawk li huma favur dan il-proposta
u emenda.
Trita għal tet minnis, issa ħaq paċenzja.
Pala proċedura.
Paċenzja.
Għaddej il-vot. Pala proċedura. Sul ċer, pala ex-ċer ta' kumitat, jgħat autovoter, pala proċedura. Issa jena nistan
iġu għaddej il-vot, ma nistan parlament.
Un imxu kontra proċedura.
Un għu li muskala. Għaddej il-vot.
Autovoter kontra il-proċedura.
Dejna il-vot.
Kolvu
il-res li huma favur il-proposta ta' l-Onorevoli Aquilina huma tlieta, ċoj l-Onorevoli Ryan Kallus, l-Onorevoli Karel Aquilina u jiena. Issa, jew
mela, aħna se nivvotaw kontra stantelli aħna għandna fiduċja sħiħa f'dak
il-rapport. U għaw, għaw, u allura għaw, il-maġġoranza l-Onorevoli Glenn Bedingfield, l-Onorevoli Ian Castel de Paris, l-Onorevoli Clayton Bartolo u l-Onorevoli Muscat ivvotaw kontra it-talba li għamel Karel Aquilina biex jippoġġew il-kuntratti kollha li għandhom x'aspor.
Sur ċermen ixtieq nagħmel talba.
Għattnitlopar għaparti l-konti l-għasolta l-voti li jitnizlu smijiet ta' minn l-vota mevurum minn l-vota kontra.
U raġunijiet għalli xin votajna kontra l-għura.
Verbalizzanti.
Għana għedin.
Jena għrajt l-ek l-smijiet specifikament biex.
Jek trit l-għantu raġuni għana n-għata l-gvern. Għedin. Nivvotaw kontra il-proposta illi għamil l-onorevoli Kerry l-Aquilina. Il-għaliex għanna fiduċja assoluta fl-istituzzjoni tal-uffiċju tal-Auditur Ġenerali u bl-ebda mod ma rridu li nimminaw dik il-fiduċja anke għaliex ma kellna ebda oġġezzjoni li il-membri tal-oppożizzjoni u mhux dan il-kumitat jagħmlu it-talba tagħhom.
Iva, għal-verbalizzajja. Għal-verbalizzajja Aquilina, fissem l-oppozizjoni, jirrileva illi il-membri tal-gvern edin joġezzjonaw li jiġi provdut li dal-kumitat il-kontratti mhux iċċensurati dwar il-power station tal-Extragas u dan biex l-istess kontratti jinżammu segreta u l-kumitat dwar il-konti pubbliċi ma jkunx jista' iwettaq il-funzjonijiet tiegħu f'dan ir-rigward. L-oppożizzjoni tiddikjara illi se tibqa' tinsisti li dawn il-kuntratti jiġu provduti lill-kumitat mill-gvern u minn dawk involuti fil-proġett tal-Electrogas. L-oppożizzjoni tinnota wkoll illi l-membri tal-gvern m'għandhomx fiduċja fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ġala darba mhux lesti jinsistu li l-analiżi li għamel l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika tkun
Però Mr. Chair, Mr. Chair, permettili, object Mr. Chair, għax ton għarifu li għakolina, issa għabad dawar kollox kif għet jaqbelni l-u. Ma ta' għax dimmeċin, le, Mr. Chairman, nitlo,
proprio xo nifin
dan il-diskors messunt għal-qabel, messunt għal-qabel maħadna l-vot, mux wara, l-għu net, it-tini net, jekkaw xaħat li mandux fiduċja fl-enne, jow, u għantom it-tlieta, blikbar rispet lejkom, fisem l-oppozizjoni kolla kemmintum. Tajjeb, għalix għedin t-ġu għonek, għedin t-tolbu, ix-xol, li għam, biex ix-xol li għam l-enne, jow, terġaw tamlu jintom, issa jekk jintom ta' fuktar mill-enne, jow, illi jintom, moħkom, jintom għalta superiorità di kwalità, għax jintom għek taħsbu li jintom. Tajjeb, man l-ebda problem,
għu
għu għu għu għu U dan li qed jgħidlu nervja kolina ma jirrifletti xejn assolutament, xejn minn dak li tkellimna qabel.
Mela, Onorevoli Bartolo.
Jonni da fatt għax qed jitlob
xinkiet. Onorevoli Bartolo, il-kollega tiegħek ħames minuti ilu għadu kif qabel. Verbal, fej it-ton tiegħu kien bil-kontra. Qed jgħid illi t-talba tal-oppożizzjoni fil-konfront li saret hija qatt. Ta' sfiduċja.
U ekku, u ekku.
U dikija l-opinjoni tijak.
U rispetta.
U rispetta. Lekku,
da, vila. E inti,
onorevoli Bartolo. U paċenzu, onorevoli Bartolo.
Dal komitat e riduċenzu.
Onorevoli.
Al soundbite.
Onorevoli Bartolo.
Għaj palikom li dal-komitat u għet millu għal-komitati flow l-istituzzjoni tal-parlament li riduċejtu b'dan il-mod. Għaj palikom, ta' sew għaj palikom.
Onorevoli,
għaj palikom. Eddin, eddin, t-ridikolaw dan il-komitat.
Onorevoli, il-kollega, onorevoli, bedding fil, għamel verbal, fejn esprima opinjoni. Li m'għandix dubju innata l-oppożizzjoni ma taqfex magħha. U qal l-azzjoni kollha li qed tagħmel l-oppożizzjoni hija vot ta' sfiduċja biex tibmina u x'ma nafx.
Hekk qegħdin tagħmlu.
Issa. U nirrispetta li inti għandek dik l-opinjoni, l-onorevoli Kera Kolina qed jagħmel verbal. Fejn basikament qed jgħid. Mhux talli jien għandi fiduċja talli l-aġir tan-naħa tal-gvern. M'għandix ilu. Issa tista' taqbel, tista' ma taqbilx, jista' jkun li għandha torti tnejn. Naw minn jaħseb għandna torti tnejn, jista' jkun li hawn qed jaqbel mala tnejn, jista' jkun li qed jaqbel xi ħadd minnha, però ma jfissirx li ma tagħmel verbal. Jiġifieri l-onorevoli Glenn Benefit
għamel il-verbal qed nitkellmu fuq għalfejn talab il-vot. Qed nitkellmu fuq għalfejn talab il-vot li mhux inqas
il-punt. Issa ħaj spiċċa l-verbal ħammexxu. Kompli għamel minn
dakwell. Forsi taqra li ftit fik kol kwasant għamel l-onorevoli Bartolo.
Jisisti li l-analizi li għamel l-mnejotkun.
L-analizi?
Li għamel l-mnejotkun.
Kun diskussa, bliktar mod sħiħ, minn dan il-komitat. Tista' tiegħek fejn.
Grazzi. Bella. Dan l-istadju. Għan it-tlop illi jikompli jagħmel l-esposizjoni tiegħu rappreżentant mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Grazzata. Forsi tu rika ftit biex kulħadd ikun. Jiena meta eżaminajt ir-rapport u kolleġini fejn jiena żbarjat, bażikament ir-rapport jagħmel isu sitt topics għandek il-fażi tal-expression of interest. Il-fazi tal-request for proposals. Dak il-parti tal-rapport li jitkellem fuq il-situazzjoni finanzjarja u due diligence tal-partecipanti tal-konsorzju. Għandek il-parti tal-rapport li jitkellem fuq il-share transfer tal-gazol. Għandek il-parti tal-rapport li jitkellem fuq il-bdi tal-kondizjonijiet tal-tender. Mod partikolari fuq il-kwistjoni tal-kelma teknika li l-gvern jiggarantixxi x-xiri take or pay. Imbagħad għandek il-parti tal-rapport li tkellem fuq il-garanziji bankarji u l-kwistjoni tal-jekk we're getting a good value for money in terms of unit price, eccetera. u konna bdejna meċi pass pass e vaj li kollekt vel għamilna parti sosta tkellimna mux ħażin fuq l-expression of interest face tkellimna mux ħażin fuq l-RFP fuq l-RFP face tkellimna fuq il-kwistjoni fakkarni tal l-qafas tal-kontrat u due diligence face jina naħseb il-ġi batikki l-paxħaġa li tkellmu forsi l-lum tal-abora ftit fuq il-findings tal-rapport kwantu għandu xaqsam il-share transfer ma t-tejk ta' fronde ma nax ma nax nislat talek jina forsi turika ftax kella biex ma n-repetux
mux għan nħallu l-kartina u għavju nħallu
jina għamil tal-beneficju jgħasna onore għu l-beneficju għamil ta' jien biex jkun jekku xa tablu ma d-dali għal jina
kol ma t-tejt nħallu li lu jgħamil l-overview
yes, ok, pero biex ma għagħu l-overview
Peris
li n-naxar ma n-ritaq għax kena l-festival li li. Forrit n-rekapito l-affit. Biex n-stradaw daċe l-affarit.
Ġifiri l-ħar darba, biex n-ħospont, l-ħar darba għala t-billi tajt jisu overview tal-kontratti, tal-ħafas tal-kontratti u kontratti principali, biex kienu jitratt, biex kienu jitrattaw. Il-lum, għan kompli mil-kwistjoni tal-trasferiment tal-isma fil-konsorsju għarat luq ta' gasol PLC su emmek għalena nħar darba. Mela, di l-affari di da' trasferiment
mux għara sal-put mux għara li telqo kienu u telqo
Ela, kienu u telqo Mela, fi 16 tal-Ulju tal-2015 Elektrogas Malta li mitit talbet lil-gvern u lil-Enel Malta l-autorizzazzjoni tagħhom sabiex il-membri l-oħra fil-konsorsju jkunu jistgħu jixtru l-isma ta' is-sem ta' Gasol PLC. Gasol PLC kien kellu problemi li ma permettex li jitfa' fil-konsorsju, allura kien dan il-kuntest li wassal għal dawn it-talbiet, għal din it-talba. Ftit jiem wara l-Gvern l-Enel Malta taw l-approvazzjoni tagħhom u bekk fit-22 ta' Lulju għal-2015 ġew mudja l-isma ta' Gasol PLC lill-membri l-oħra tal-konsorsju. Issaħna da' derilna li dan il-trasferiment tal-isma kien irregolari għaliex ma kienx skont il-provvedimenti tal-implementation agreement. L-implementation agreement kemm infakkarkom kien wieħed mill-agreements prinċipali li kien irregola
il-transferiment.
Mela intom it-tajdu il-konsorzju kien hemm parti minnu li huma l-Gasol PLC li f'nofs dal-proċess iddeċidew li joħorġu il-barra billi bijaw is-sem tagħhom. Issa l-ewwel net, jirriżultalkom il-gvern kien xi infurmat li Gasol PLC sert bih l-isma tagħha, sert bih ix-xejr tagħha u toħroġ allura mil dan. Il-gvern kien infurmat qabel jew diġ ratu daqshekk.
Le, fis-16 ta' Lulju kif semmejt kien hemm it-talbiet li sar it-talba li saret minnaħata għall-konsorzju. Lill-gvern u lill-Enel Malta fejn qed jinformaw lill-gvern u lill-Enel Malta li Gasol PLC għandha problemi li ma tistax tkompli fil-proċess u allura il-partijiet l-oħra, il-shareholders l-oħra jinxtaqgħu jixtru il-xejn tagħhom u talbu l-awtorizzazzjoni tal-gvern. Ma nafx kif nirrispondi
mistoqsija. Kemm kien wara l-awarda?
Xi tliet xhura xi lili. Aħna qed ngħidu.
Dana kien 22 July sar il-share transfer.
14 April 2015, f'April ta' 2015, jiġu firmati it-tliet agreements principali il-PPA GSLIA. Lulju ta' 2015, jiġifier minn April 15 sa' Lulju 15.
Mela, għara rifim so. Mela, f'April, il-gvern l-Enel Malta awardjat it-tender. Li dan il-konsorzju li kellu il-gazoj bħala u għet mis shareholders. Ekku. Tliet xhur wara, il-shareholders li għadhom kif rebħu dan il-kuntratt multimiljonarju informaw l-gvern, għallu l-isma ta' għawħet minna għandu l-problemi. Għadha xkienu daw l-problemi, kienux problemi li setgħu ġew identifikabli fl-istadju tal-evaluation u kienux in-breach tal-tej. U kif kienu għax kienu? Bella, l-auditur ikkonkluda li kienu in-breach tal-tej. Tista' tgħid li għax kien il-breach li għax Però l-iktar ħaġa importanti, il-ħaġa li tfaċċat f'April 2015 cioè tletxur, guarda il natau e tende. Luglio, cioè transfer sa luglio.
Ma talba sarebbe.
Però, non ho pace. Le word sa fatri. Dablo. Le word sa fatri. Tletxur, guarda. Min rabah e tende. Rit jettrasferisci l-isma tiegħu lill-membri l-oħra tal-konsorzju. U l-raġuni li tawli l-gvern hija li spanna wieħed minna għandu l-problemi. Dawk il-problemi kienu jeżistu fl-istadju ta' evaluation, jiġifieri meta xi ħadd nafu minnu. Però meta ġi deċiż it-tender. Dak il-problema kien jeżistu, ġibib il-Malti tajna tender, li xi ħadd li manifestament kellu l-problemi.
Jidher li kien hemm problemi fl-istadju ta' evalwazzjoni ta' tender, ġibib fl-istadju tal-RFP, però il-problemi f'dak l-istadju ma kienux gbar biżejjed biex xi mod.
Min fejn joħorġu dawn li kien hemm il-problemi?
Mir-rapport.
Le. Kif wasalt tal-konklużjoni kien?
Kien hemm l-analiżi tagħna tal-evaluation reports li għamlu l-kumitati stess tal-evalwazzjoni.
Fim ta' xedna bżonn hemm ir-rapporti jew
nirġgħu. Fuq dal-punt. Jiena tani r-risposta?
Fuq dal-punt.
Fuq dal-punt. Komdu bir-risposta. Jekk ma tkunx komdu bir-risposta tidħol bid-dokumentazzjoni. Dak huwa l-punt.
Fuq dal-punt.
Però non sapete difficile mi collegge fiducia per sul magia
assolutamente fai taccia fare
Paolo rapporta
sempre in pagina io monto double check
no lui il problema
basta formazione
no lui il problema bdeo dice lo bocciotz anche matur l'evaluazione wahda mill documenti li tajtna risposta li ringraziakom da questi documenti li battonna waħda minnhom dokument 4, IGM 4, meta titkellmu fuq due diligence u risposta mutija mill-Enem Malta, is-source is-sur David Galia. Fit-tieni paġna jidher li l-financial standing ta' Gazol PLC diġà kienet problematika għaliex fil-waqt li Thomas Group, Gazan Group, Associated Drug Limited, Soccar u Siemens provdew jew credit rating, jew bank letter, jew financial statements. Gazol l-unika partner dan il-konsorzju illi kella inħarġila letter of commitment minn għandi żewġ partners l-oħra. Allura hemmhekk ma jindikax diġà bozza illi Gazol bdiet fuq sieq ħażina f'dan il-konsorzju. Għaliex l-standing finanzjarju tagħha huwa ħażin u allura għal daqstant jekk diġà xellet bozza dakinhar, kif baqgħet il-proċess isu xejn mhux xejn. U ġiet rikonoxuta bħala partner u eventualment Elektrogas intaze. Forsi risposta l-mistoqsija tiegħek hi li fil-proċess ta' evalwazzjoni l-adarba dew mill-minimum requirements l-għar li seta' jiġri huwa li jitilfu l-marki għal financial standing tal-konsorzjum. Issa fil-verità.
U ġara dan?
Jidri li ġara dan, għax dan u għad-dettali, ma minn niftakar ġara dan imma ma kellux effett materjali fuq l-outcome tal-proċess, ġifri daw tilfu per eżempju jidri li 4 marki minn 100.
Ġifri biex namlu għaċara. Setaw ma kellum xaddu mill-eżami, pero meta ġew ippenalizzati fuq din il-problema, li hija problema finanzjara, xe kien tandek partners imux financially sound, li hija problema kbira. Pero, ettejt, li meta ġew ippenalizzati, il-penali ma kinux biżejjed biex ma baqgħux fl-ewwel post kif eventualment imba spiċċaw fl-aħħar.
Ekku, ma kien ma kinux effett materjali li ma biddilx l-andament tal-proċess.
Ekku, fil-fatt, hekk forsi l-awditur jinnota u ġi vindikat fissati li biex bil-raġuni ngħatat mill-shareholders l-oħra. Għal l-auditur qed jinnota, isma, fl-istadju ta' l-RFP kien evidenti l-Elektrogas kienet zoppa. U l-auditur qed jgħid li f'dak l-istadju dak il-fatt kellu jkollu waiting ħafna iktar milli FMIR 4 points, ġi minn 100 da biex nifhmu, da diħal għall-proġett multimiljonarju. Għandek wieħed li qed jagħmel l-aqwa offerta, l-aqwa inverted commas, fallut, hekk. Oh, tiro xorta, speċi, mux importanti, l-importanti kemmi kollo, jek għandek x'nifs biex tasar. Tant, mux importanti, maġa, inti kollo proġett, jiswa l-miljuni, dan il-proġett tal-miljuni, t-tiħil xaħat, illi laqqas għandu nifs, jasal ma' nofs miljon, għasafur għal-miljoni, umbat, umbat, jaddik t-tazmin, u flok jgħamil il-proġett, dak ibiħ, ġeġġala, il-gazol, flok għamil il-proġett, it-trasferix għaxċeċ tijaw li l-oħraj. Dan ġi flagged mill-auditur. Dan ġi flagged mill-auditur. Fil-fem allura tal-auditur, meta jisemmi li il-waiting li tijar kien 4 points, ġifiri 4 on 100, ġifiri kemmin fsaħtek finanzjarjament, kien 4 on 100, pala punteġ. Tittin l-opinjoni tijak, ġifiri, what's your take? L-aspet finanzjarju. Is-saħħa, is-saħħa finanzjarja tax-shareholder, kemm kienet importanti, jew mhux importanti.
Li kwistjoni
għall-educating, għal bakriċ importanti, jiex tajulhom, tajulhom jagħti jaf li falluti.
Di kienet kwistjoni li flok internet kienet importanti, speċjalment meta tqis li l-każ PLC kien il-lead member tal-konsorzjum. Jiġifieri hemmhekk tassumi anzi iktar importanza. Il-red flags hemmhekk kienu, jiġifieri u l-evaluation committee rom daw il-red flags u ġibet l-attenzjoni għalihom, però. Xorta waħda, il-proċess baqa dej regardless, ġifiri.
Sal-punt, l-ħadu għu għal
Ija, le, bat nazlu, intanzlu għu għal-kum.
Ġifiri, najġanajt, mela, il-lead partner tal-konsorzju minn stadju bikri kien manifestament mandux is-saħħa finanzjarja. Dan il-fatt kienu jafu bih l-evaluation committee, kompost minn minn għak joġbuk l-evaluation committee.
Diversi membri, hemm diversi komitati, ġifiri. Tajt kom
risposta. Għandek
l-istasira. Mela, l-Evaluation Committee, nonostante dan il-fatt, baqa għaddej, u ġi awarded il-tender. Tletxur wara.
Jena fimt.
L-għandisa l-speċjal sentenza. Tletxur wara, Gasoil, il-lead shareholder, parle.
Jekk fim sew is-Sur Merċieqa qal illi iva kien hemm dan il-fatt il-konsorzju mamul bil daw is-sitt kumpaniji li kumpanija minnhom ma kellix il-financial statements kien letter of commitment. Il-konsorzju kien ippenalizzat, però dik il-penalizzazzjoni ma kellix effett fuq ir-riżultat finali.
Però jabello, osservazione.
Però kienu penalizzati, imma dik il-penalizzazzjoni.
Però l'auditor biex ikunu korretti għajtu kol, dik il-penalization, kienet ridiculous, kella jkollha żgur.
Imma kienu penalizzati. Imma id-diskrezzjoni.
Blok ġibidlu id-deh hemżu.
Jekk nista' nagħmel punt fuq dan. Għax naħseb aħna din nitkellmu il-forum 10, eċetera, però bħal kollox hemm dejjem kreatur. Mhux hekk? Issa, il-kreatur ta' dal-framework, tal-waiting, u l-waiting naturalment ifisser illi xi ħadd jista' jkun preferut minn ieħor. Għax hekk f'dal każ qed ngħidu l-finanzi ma tantx kienu importanti u xi ħadd ma kienx tajjeb fil-finanzi imma kien f'affarijiet oħrajn u xi ħadd kien bil-kontra, naturalment ħajġi premjat min f'dal każ mhux neċessarjament kien tajjeb fil-finanzi. Mill-analiżi tagħkom, ir-riżultalkom min kien il-persuna li ikkrea dal-waiting, kemm il-waiting u anke selection criteria. Ġifieri min kien fl-Enea Malta fil-Gvern, Ministru whatever, min kien il-persuna li għamel daw id-deċiżjonijiet kruċjali li fl-aħħar mill-aħħar waslu sewwa r-riżultat li għandna llum. Ir-riżultalkom da minn
Irrit niċċekkja ftit għax ma nafx nirrispondi
offhand. Jista' jkun għandna ġemm referenza wet mid-dokumenti li battilna. Naġa nirringrazzjak għad-dedikazzjoni li urejtu fihom. Dokument number 5, għal dak li kien jagħmel referenza li l-chairman kollega, inti hawnhekk waret tlabnik leġittimament. Tlabnik aħna niftakar insistejt ħafna fuqha il-persuni kollha li b'xi mod ieħor kienu involuti mill-bidu sal-aħħar. U għawek għanna li OIC, Evaluation Committee, un bat ma ta' dak spiċċa, kenna l-stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, li huwa l-istadju tal-finanzi li tkellimna dwaru, li nata 400 biss, u l-final stage. Però, apparti nishtiqek tweġibna mbagħad darba oħra forsi billi tlabtek, hemm ukoll ir-riżulta il-program sponsoring group. Li da jider li biex niftamu bejnietna huwa l-factotum li kien the main driver ta' dal-proġett. U f'dan il-main sponsor group jitnislu numru ta' nies fosthom l-ex-ministru Konrad Mizzi. Intom tagħmlu referenza. L-ewwel jista' jkun illi il-formazzjoni ta' daw il-kriterja u tal-waiting ġi maħsub infassa li finalizzat f'dan l-sponsor program sponsoring group.
Jista' jkun fil-fatt moħħem għal-hemmhekk ma rrid niverifika dan il-fatt għax jagħmel sens li l-kriterji li ħajsaw l-evaluation committees ma jsirux minn l-evaluation committees hemm nifisom imma jiġu from jiġu minn xi ħadd.
Mela jista' jkun inti ħaddina toġiba darb'oħra jiena naħsebek ġara għaliex dan huwa qisu the overarching structure. Intom tagħmlu referenza illi dan il-program sponsoring group kien jieħu l-minuti. Sawa, tagħmlu referenza li hija fil- ħina nixtieq bħala Sur Chairman inżid talba biex il-kumitat jingħata kopja ta' dawn il-minuti, għaliex f'dawn il-minuti li fihom naturalment hemm l-istorja kollha ta' min għal xiex, min għal jema deċizjoni, l-accountability ta' min u responsabilita xiex, ħatoħroċ ċar emmek. U għallura dak sa' jajna u kol, specialment li anka b'mod tekniku, nifmu uħut me deċizjonijiet li l-auditur ġenerali wasal il-jom. U iktar u iktar, għax jina moħħi emmek it-imur, f'dawk id-domandi, għax emmek jina nkwetat, fej l-auditur għamel id-domandi u baqabla risposta. Jina lija li l-auditur jagħmel domandi Sur Chairman li xi uffiċjal pubbliku u dan uffiċjal pubbliku jonqos milli qed titweġiba għalli huwa disrispett bi mhux biss lej l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li għandna kull rispett leh, però wkoll lej din bdejdin l-istituzzjoni. Allura lekk qed nitlob jien Sur Chairman li dawn il-minuti huma ta' importanza kbira u nixtieq li di tiżdied mat-talba tal-Onorevoli Chiara L'Aquilina biex jiġu eżebiti lill-membri ta' dan il-grupp ħalli ta' dal-komitat għankun istaw namlu iktar assessment.
Jina, mela, għaw din it-talba tal-Onorevoli Ryan Kallus, jina qed nifhem sur auditur illi l-istess argument li użajt. Napprezza li għal-konsistenza. Napprezza illi għal-konsistenza, ta' però, intom. Ma niftakar kontu.
Signor l-auditur għal li huwa minuti konfidenzjali.
Jiġri għana, jiena
jispetta l-
Onorevoli Glenn Bedifi, għax dan vera għandna każ kważi identiku. Niftakru f'dan il-kumun konċaw hekk inti, però jiena kontaw. Il-PAC fuq l-Ena Malta. U dakinhar dan il-kumitat għamel mhux session waħda, għamel naħseb sentejn. Niddiskutu l-minuti tal-Ena Malta, dakinhar fuq talba tal-membri tal-gvern tagħkom tan-naħa kienet saret din it-talba biex jiġu eżebiti il-minuti ta' l-Ena Malta.
Sa fejna fih ma kienx hemm il-minuti
il-Marija Santander. Il-Marija Santander. Biex jiġbela biex onorevoli. Allora jiena nimmaġina, allura qed naqblu xi illi huwa fl-interess. Anka l-konsistenza. Kważi għastista tkun kontra. Meta naraw kif aġixxejtu intom innaħa tagħkom meta kellna l-inkjesta oħra fuq fejn kienet involuta l-Ena Malta illi naħseb hemm qbil minnaħa ta' dan il-kumitat illi nagħmlu talba lill-Ena Malta biex jiġu prodotti il-minuti ta' rilevanti mal l-kontratt tal-elektrogas kif ukoll il-minuti tal-evaluation committee relatant relativ għal dan il-każ.
Dik importanti forsi nagħti naqra sponsor ċejmen għaliex fil-waqt li l-minuti tal-program sponsoring group huwa importanti biex nifhmu għalfejna ta' dak il-waiting, jista' jkun xi ħadd illuminana jidin nisma. Il-finanzi ma tantx kienu importanti f'dal-proġett. Sawa? Li ma jidhirx li hu l-każ għax imbagħad kien hemm il-garanzija barkarja storika ta' nofs biljun. Ġifieri diffiċli t'argumenta. Ma ħalli ma mhux hemm issa jiena. Il-minuti tal-program sponsoring huma importanti biex nifhmu l-waiting u l-selection criteria. Però dak huwa pre-process. Mbagħad għandna l-post. Lili ħana l-qaw biex nagħti il-post process huwa mbagħad ir-riżultat. Ir-riżultat huwa l-evaluation reports li saru. Għalhekk daw it-tnejn sur chairman huma importanti flimkien. Għaliex wieħed huwa qabel u l-oħru huwa wara ta' dak li ġara.
Mela jien qed nifhem li hawn talba mill-antru onorevoli, hawn talba mill-onorevoli Ryan Kallus sabiex dan il-kumitat jitlob il-minuti tal-Evaluation Committee u tal-Enemalta kwantu għandu x'jaqsam deċiżjonijiet rigwardanti il-power station tal-elektrogas. Jiena naġa ngħid għall-konsistenza ta' dan il-kumitat, jiena ngħid għall-konsistenza tal-membri tan-nata l-gvern il-kon niftakru illi kien hemm istanzi fejn fuq insistenza tagħhom kienu ġew eżebiti minuti kemm tal-Enemalta kif ukoll tal-kumitat ta' evalwazzjoni dakinhar, kif ukoll minuti jekk biex infakkar tal-Procurement Committee, hemm xi aktar sensittiva minn hekk tal-Procurement Committee fih dan l-Enemalta, daw kienu ġew prodotti u skrutinati u eżaminati breqqa u bħeġġa kbira. Allora qed nifhem illi għal din it-talba. Allura għal din it-talba qed nifhem illi m'hemmx oġġezzjoni. Mela, nistgħu nitolbu. Unanimu, ġa qbil unanimu.
Kek u konzen oġġezzjoni kontendu.
Tajja, bella, ma di parta San Paolo ci raccoma, proset, e dico che sta donna ftiti o con il convincio quattro vol l'ora. Essa, bella. Autalba o li maut hai autalba ta dana il comitato.
Le mi stai già al dak bora na prezza fa gli enti avvocati, ta ju firi, ma a unek ma nis flagrant tal avvocati.
Hai.
Di ma ndi sta samma ta abel. Għaxinti għed simili għal ta' qabel. Ta' qabel kien hemm il-ġaġment tal-NEO illi qal ma nistax niproduċi kontratti jew. Ejja totalment differenti, jiġifieri.
Opinjoni.
Għandek
opinjoni. Onorevoli Ministru, forsi ikonna a working relationship aħjar. Mhux kull ma tajt jien Vanġelu. U mhux kull ma tajt intu Vanġelu, ikunu opinjonijiet, tajjeb? Opinjonijiet. Id-dinja magħmula minn opinjonijiet, so tu tkun taqsek. Tajjeb. Mela, mela, qabel ħajn verbalizzaw it-talba.
Mela, qiegħed nitlob sabiex il-minuti li għalihom issir referenza mill-dokument mibgħut lill-kumitat mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, dokument PAC EGM 5 li jagħmlu referenza l-minuti. Jew biex nikwota, in inverted brackets, the review of minutes of meetings held by the PSG. Fej PSG tfisser Program Sponsoring Group. U referenza għal l-evaluation reports, skużani, u talba għal l-evaluation reports, li referenza għalihom issir f'dokument mibgħut mill-istess Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali PAC EGM 4. Sabiex jiġu preżentati lil kumitat mingħajr ebda tnaqqis mingħajr ebda ċensura. Grazzi.
Mela, jiena mela, hemm din it-talba unanima ta' dana il-kumitat, naturalment tiġi komunikata and we take it up from there. Mela, konna edin nitkelmu fuq il-share transfer. Mela, forsi, mela, inatat raġuni mill-kumpanija raġuni tkun atat. Min ikun tar raġuni? Mela, il-gazol jidet toħroġ. Min ikun għamel l-ispiega għal-ġustifikazzjoni? Il-shareholders l-oħra, il-kumpanija, jew il-gazol?
Jidir li il-konsorzju stess.
Il-konsorzju stess. Il-konsorzju informa l-gvern, jidir l-gvern. Illi għallu l-isma, għet bil-komponent stana, għet bil-shareholders stana, irrit ibiħ. Irrit ibiħ. Naturalment, raġuni li natat?
Milli niftakar, raġuni kienet li ma kellux l-ekwita suffiċenti u xek biex ikompli kontribwixxu mod la mesens fil-proġett.
Inti rriżultalek li ġara xi ħaġa f'dawk it-tletxu li totalment bidlet il-pożizzjoni tal-gażor, jiġri filli kienu tajbin u filli ma baqgħux affappri. Jew ma ġara xejn, ġara xi ħaġa sostanzjali li fit-tletxu filli dawn deħlin għall-proġett ta' ma nafx kemm il-miljun u filli għalulkom. Għallu l-infern mannix. Ġara xaħġa jow.
Mux li naf bija u mux li tħanna fija. Fissens aħna l-unika informazzjoni li għan hija il-bidu tal-problema fajnejna. Dit meta sarret it-talba minnha tal-konsorzju li tajt isma' għandna wieħed mill-membri għandu problema u jixtieq.
U allura nimmaġina it-trasferiment din il-kumpanija sar skont l-istatut tal-kumpanija. Bil-preemption rights and all that or
ma tħanix fija, mux ħagħal li...
Le, propjament, peress li u konsorzju.
Għaxda mux kumpanija.
Mi jiex entita legali konsorzju, so ma jemx dak il-punt li jtisid. Għax u ma kienu, mux ek, u ma kienu. Fil-konsorzju kienu entitajiet separati, imma għandhom isem bħala konsorzju, ma li mhix entita legali. U mbagħad iffurmaw il-kumpanija.
Għazor, għatma
Kassu, kien xeħħoli.
Kien xeħħoli, ġiviri, at one point ma kienux. Imma mbagħad meta ġiet iffurmata l-kumpanija, kienu shareholders, ġiviri, it-transfer ta' dawk ix-shares fil-Exo Gas Malta Limited, qed tgħid inti.
Ekku, issa, mela.
U biex inkunu ċari, dawk mhix tromu ma' dawk ix-shares.
Ġew, asnob mod, ekku bej the remaining shareholders.
U dik taħseb dak il-paragrafu jagħti rendi kont kemm jista' jkun ta' x'aħna ngħidu. Liba kienx hemm leġiżlazzjoni ċara 935.
Ma kienx hemm?
Tista' taqra kif.
935. Page 935.
No, 342. U da' esu jammer summary ta' chapter 6, kif fuq sitt taqrafti.
Il-punt li jimmusemmi għonek u li konsenġi għalli ġifiri li il-situazzjoni dak iż-żmien, minna aħna qed naraw, da' it-talba saret 22 January 2015. 22 January 2015 l-unika provvediment li kien hemm fl-agreement, l-implementation agreement li jirregola share transfers. Kienu dak li kienu permessibli wara il-financial closing. Il-financial closing kien għadu ma sarx. Biex najdu kollox ma kien hemm xej bil-miktub fil-implementation agreement dwar il-xenarju li konna naraw issa. Allora ma aħna derilna li kien.
Kien esklus illi jsir share transfer. F'dak il-periodu.
Għan fmi għaw kol,
regola,
eżatt kien permessibli. Ekku, eżatt, ekku.
Ximsi jek ta' biex transfer, et biddel u kol, il-raġuni għal-fejn għal-ilu. Ġifiri għek jina t-ġitajn li jina kapaxi t-ibri power station, jħan bil-gazol mi għaj. U jinti, jini konvinċi ruħi, nejti, ma daw għandhom il-gazol maħħom, daw il-gazol għandhom esperienza biex jibri power station u ferrawa, ma għallura għammeċi. Jek daqqa għada li jitaj li isma il-gazol insieħ. Jina t-raħseba differenti, nejti isma dana, issa ma għandhomx il-gazol maħħom, minn ħaj għamil dak il-wol, l-oħrajn kapaxi għamil dak il-wol, jow le.
biex nistadaw li l-anfusna biex niforma opinjoni, ħaresna wkoll il-Public Procurement Regulations. Issa biex ngħidu kollox il-Public Procurement Regulations ma japplikawx għall-każ
barra.
Però il-prinċipju huwa dak li qed isemmi jew nirrifera kulina, ġifieri li inti once li tħalt dak il-formazzjoni, tibqa' dik il-formazzjoni alla linqas għall-perjodu definit.
Kien hemm dal-obbligu kontrattwali, ġifieri inti tirreferu għad-data January 2018. Jien qed nifhem illi il-fejn mal-gvern mal-Enemalta kien illi isma' dan il-konsorzju ma jistax jinbidel jekk mhux sa January 2018, ċoe meta jkun hemm il-financial closing. Min kejja dan il-ftejjin, tleċċur wara l-ftejjin, mhux hekk tiri, tleċċur wara l-ftejjin, ma ddiju dak il-ftejjin ta' 2018, ma daqabdu biha.
But they sought the go ahead from
government
the other party. Il-konsorzju talab il-parti l-oħra fil-kontratt jekk isibx oġġezzjoni.
U ma sabx. Allora, that's the question, għal fejn daħħal in the first place il-gvern, għax jiena. Jiġifieri, il-gvern għallhom jien għandikom il-kontratt, però ora ma tiġux tibdluli tgħidu li bena qabel il-2018 ta' bil-Malti, mhux tieħdu l-kontratt u tbijaw, taqlaw il-flus u ddabru raskom. Il-gvern għallhom le ħija, jekk ħad tieħduh, tridu tagħmluha. U tajt, jikem metajba din il-klausola.
U saħet mal-konsorzju. Il-ftejn kien mal-konsorzju.
Mela, u dak sar il-ftejn.
Mal-konsorzju.
Pero minn kejja dan il-ftejn, tleċċur wara ta' mhux sitt sena, tleċċur wara, għaddijo l-ftejn.
Lele, għaddijo l-ftejn.
U gazoil.
Il-ftejn kien mal-gazoil u mal-konsorzju.
Allura.
Gazoil
parti minn konsorzju.
Iva, il-konsorzju bħala entità legali, għax dik ħafna jitħawdu għajdu, għaw konsorzju. Il-konsorzju ma jeżistix. Jeżisti min jifforma il-konsorzju.
Eżatt.
Issa, min jifforma il-konsorzju, eventualment, waqfu kumpanija. Parti minn dak dik il-kumpanija, l-isma ta' parti minn dik il-kumpanija li kienu tal-gazol, sar negozju fuq, ġi trasferit.
Eżatt.
Dik il-problema.
U l-undertaking kien li dan ma jsex qabel January 2018.
Però inti taf li meta jkun hemm kuntratt, jekk iż-żewġ naħat jew iż-żewġ partijiet jiftehmu fuq tibdil. Dak il-kontratt.
Ecco, l-awditur qed jgħid, ma jistax jifhem kif il-gvern qabel ma da.
Le, ma naqblux. Għaliex dak il-kuntratt ma kienx kuntratt standalone, dak il-kuntratt kien parti minn proċess li sar. U allura il-moment li tibdel dak il-kuntratt qed ukoll teffettwa il-min kien qed ikkompeti miegħek. Min kienet ikkompeti għandu ċertu drittijiet. U la inti tibda tbiddel wara, min kienet ikkompeti fil-bidu, jibda jgħidlek isma' jiena. Naħtik ukoll naf, kont insipixati wkoll differenti
ma stadju sar
iż-bidla. Hija dovuta għall-fatt
wara li nata l-kuntratt.
Di interpretazzjoni
ġifri ma kellu xej l-ebda.
Fa' april.
Ma kienx hemm bearing, ġifri waqt li kien hemm waqt li kien għoddejn
in-negozjati. Tala il-lead shareholder.
Lixu mhux dik, Onorevoli Bedingfield. Jekk inti kien hemm inniżel illi meta jiena tal-kuntratt ma jistax ikun hemm beħ tal-isma' sewwa, min kien ukoll qed jibbidja kellu dik moħħu. Issa, jiġifieri għalhekk kien hemm kxur tal-kuntratt mhux jien qed ngħidha, aħna lilna fiduċja fl-avukat fl-Awditur Ġenerali ħani kwota. It is in this office understanding that the departure of Gasol PLC was in breach of the contractual obligations in force at the time. Ċara. Kien hemm kxur tal-kuntratt.
Imma konna sforzati ngħidu hekk kien hawnhekk konna sforzati. Ħanejdek għalih. Ma stajniex ikunu żjed kategoriċi. Għaliex, the legal framework that regulates the procurement of electricity and gas does not specifically address circumstances involving changes in the composition of the winning bidder. Kiku ma kienx hemm dan noqqas fil-leġislazzjoni, kiku stajna nkunu żjed ċarissimi. Ġri aħna hemmhekk qed ngħidu hekk, ġri it is our understanding, fin noqqas u ta' legal framework li kien jirregola procurement b'dak il-kuntest.
Ma marrux kontra legal framework.
Għax ma kienx applikaw.
Mela, imma l-awtu ġeneralment.
Għalhekk ma stajniex inkunu daqshekk kategoriku
fil-mill-lat ta' governanza, mill ta' pratika tajba, l-uffiċċju ta' l-ġiġġeret, jgħid li dan żguru għażin.
In the NAO's opinion, the consent provided by the MEH and Enel Malta was in breach, the Bixu, of the provisions of the implementation agreement. L'implementation agreement huwa il-kuntratt li sar mal-konsorzju biex jimplementaw biex jibnu l-power station. Dan il-kuntratt, rightly so, għal isma. Ma tistawx t'għodu tilagħbu ta' tibnu għal power station.
Mr. Chair, għal darbohra, taj, dispjaċina. Nafli forsi. Però din li noqdu nikkwotaw sentenza minnha u sentenza minn hemm. Kwota 13.2 mbagħad, 13.12. While the NAO acknowledges that the position adopted by Enel Malta was in line with applicable legislation. Mela allura m'hemmx il-ħażin, qed jgħidlek in line with applicable legislation. Ejja nikkwotaw kollox fil-kuntest.
L-Onorevoli Bedingfield għal korrettament għal meta jkun hemm kuntratt bejn tnejn. Jek jiftemu it-tnejn, jista tinħal, il-kontrat, kollox tinħal, ta' fjett iż-żejjed. Mela, meta jkun hemm kuntratt,
jista tinħal. Sorry, ta', Mr. Sorry, ta', irtiradi, Mr. Chair. Nispera li mhux qed tirref il-Mr. Chair, jibidu l-attenzjoni. Le, le, Mr. Chair, irtira issa. Issa irtira.
Mela, jekk tgħid ħażin bl-ebda mod ma'
issa irtira.
Qed ngħid tira.
Issa irtira.
Mela.
Irtira.
Ma l-blebda, blebda.
Irtira. Ma marrux hemm.
Ma tarax.
Irtira.
Qas jgħaddim minn moħħ il-ħaġa titkellem xi kusinċir.
Nispera. Mela. Għax mhux working relationship ta' ma jkollniex. Qed nagħmel ċar qoddim dan niskollu qoddim
ma' tkollu. Onorevoli.
Nispera ma marrux hemm.
Onorevoli. Onorevoli.
Inkun ċarm jak.
Onorevoli. Tlejtit. Serraħ moħħok illi jekk b'xi mod inti fim xi ħaġa li kelli li għad. Nassigurak li mandi ebda attenzjoni li murek. Saraħ moħħok. Għanna l-implementation agreement. L-implementation agreement huwa agreement fejn il-partijiet ftehmu li jimplementaw il-bini tal-power station. L-implementation agreement. Nagħmlu?
Ekku.
Naturalment, il-partijiet jistgħu jiftehmu jinħallu. Però l-auditur, l-auditur qed jgħid, qed jikkwestjonja. Għaliex ħallu jitħa l-gażol, mhux hekk? Dak il-punt li nagħmel. Mela, next.
Tajjeb.
U allura il-shares tal-
Forsi għax saqsejna l-ewwel ma kienx ċara. Ir-raġunijiet għala gażolil għalu aħna ħajkolna noħorġu. Semmejt li huma għalu m'għandniex l-equity ġew m'għandniex ir-riżorsi finanzjari biex nitlu għal dal-proġett. Dan ma kellux xi riżultati due diligence jew fil-verifiki li saru qabel.
Jidher li semma il-punt jissemma fil-proċess ta' valwazzjoni il-fatt li gażol il-pożizzjoni tiegħu jinaqa
shaky.
Però kif qatta bell ukoll, din ma kellix effett materjali, ġifieri isu tiġi rikonoxxuta mill-kumitat ta' evalwazzjoni, tissemma kienu aware minnha.
U xorta baqgħu għaddin.
U xorta baqgħu għaddin.
U l-NAO qed jgħid tisma' dinha. Li kellha tixel bozza ħamra qabel.
Però isu ma nistgħux nattribwixxu dak li ġara tiċċur wara li
l-evalwazzjoni
laqas irridu nkun ferm aħhom ukoll. Ġifieri ma kinux jafu li ma kellhomx. No, biex daħi s-rektaċu għala naħseb il-ħanajt il-ġifiri.
Pero il-fatt il-limbat kienem zon il-garanzija bankarja u għaflum perjoniti għak nuqqas tal-mod kif sar id-due diligence dal-istadju? Jistajkun? Spiegali ftit jek ma importax.
Ija xie separata ġifiri dik kustjoni. Skuza, dik jazjat kustjoni. Pera si kienem ma t-deċizjoni ta' European Commission biex ta' t-deċizjoni jek kienx hemm state aid. Ma setax jiġi fisseħ il-Security of Supply Agreement. U ovvjament sa' kuxta jiepju għazina, ħna konna ċari f-għamar n-sitana. Imma, iż-żewġis u f-opinjoni tijaj huma differenti.
Id-domanda tijaj mi jiex, jekk kien xie konstituċi state aid jew le?
State aid?
Jekk kellux, le insa state aid.
Il-garanzija m'għandax taqsam xej ma' diffikultajiet finanzjarji ta' gażol.
Lele ftehna.
Seta ma kienx hemm
jiena qbislek hekk, lele naqbel miegħek.
Ma ma gażol jiena ta'.
Però naqblu illi supposku kellek konsorċju b'saħħtu. Dik it-talba ma kienx issir.
Mhux eżatt.
Mhux eżatt. Le ma naħseb isu it-talba iktar ġiet preċipitata mill-fatt ta' kif kien ħajġi finanzjat il-proġett, il-fatt li kien ħajġi finanzjat on a non-recourse basis, u l-fatt li ma kienx hemm kif għal sur deklarabel il-Security Supply Agreement diġa endorsed mill-European Commission. Daw nasib huma l-fattur li. Kif
ikun ġiffirmat is-security of supply ma kienx ikun hemm żon garanzija. Meta
tajt gaż. Meta tajt gażoil kien il-lead partner. X'tifhem biha eżatt hekk jorba.
Il waħda mir-requirements fl-RFP kien li jiġi identifikat lead partner.
Which means?
Mistoqsija detaljata, ma fi sens ma nafx dik tfisser li
jkun suġġett għal-kontinju.
Kien majority shareholder.
Mhux neċessarjament.
Kien il-persuna, ġifieri, jiena qed nifhem xi lead partner huwa il-partner kważi il-punto di referenza. Tużgur take charge.
Kemm kellhom x'kien il-share capital ta' kemm kellhom xejn.
Jiġi ugwali kien it was equal shareholding bejla.
Between six.
Però it-terminu lead lead.
Sit dalaw kien hemm sit kumpaniji kien hemm.
M shareholders with ħafna u
konsorzju kellhom shares ugwali.
Però il-kelma lead partner mhux it-triġ bija u xek minn tej riżultat. Naf so ħana tal kolla.
Minn l-RFP stess, xek l-RFP jagħmel il-requirement li jiġi stabilit.
Mill-RFP. Jiġi qed ngħid so li tliet xhur wara allura. Li nafaw il-tender, dak li kelli jkun il-lead partner, dabbar rasu.
Ekki risulta.
Grazie. Xe mistoqsijiet oħra fuq
dan. Dabbar rasu jena kelma.
Mela, bħala naħseb. Bih l-ismat jew l-shareholder.
Dabbar rasu ma. Dabbar rasu
bil-qeda
l-ħeles bil-bank. Dabbar rasu kif dil dan.
Ma rridx ikollok jaħsa mal-proġett.
Kellem referat
tgħidu inti.
Kieku kellu mhux kien jibqax taħseb.
Opinjoni. Tit jimmara fis-27 tal-2015 jiġi firmat agreement ieħor li sejjaħ il-pre-financial closing share transfer agreement li effettivament jala dik il-lakuna li kien hemm u xejn dak iżu forsi dubju żgħir li seta' kien hemm dwar jekk seta' issir dil-ħaġa jew le. Jiġifieri mbagħad dal-pre-financial closing share transfer agreement
hemm
miktuba kategorika li dan ma jistax isir iktar tibdil fil-shareholding tal-konsorzju.
Lo ħallu għassiru, mbagħad jumej wara.
Jiġi lo. Fil-22 July 2015
xar jessar transfer. Mbagħad fit-27 xaħlu daw. Temmu l-issa da' sekta, kummi di minn daw, u xek.
Effettivament, ma daħu għal-effetti, għaw li ma jistax jisiru iktar, trasferimenti ta' isma. U dik tal-għak l-istoria, jesu.
U l-għodżu.
Kien hemm xi talbiet, dak l-istadju kien hemm xi talbiet oħra biex bidders oħrajn ikun hemm xi change in.
Membri
tal-konsorzju.
Komponent tal-konsorzju.
Dan l-istadju il-tender award.
Kinġana.
Għalhekk diġà din, all right.
Kinġana.
Procedure ma.
Daddy, awarded l-implementation agreement signed ħajdu jibnu.
Il-mistoqsija dik hi. Ma kienx hemm talbiet sabiex ikun hemm partners oħrajn. Ġodda jew li eżistenti diġà
li oħor. Ma kienx hemm.
U il-valur ta' share transfer x'kien? Għax aħna m'għandix aħna.
Il-valur monetarju
Ma nasibli
u indikat fil
number of shares.
Percentage me total?
Bis huma ċelsja. Bissa xej transfer. Tikun xar evaluation of shares. Ħallas il-bollu l-ċertifikat. U naħseb ukoll ġew in vigore il-preemption rights tal-memorandum tal-kumpanija, tal-istadio di kumpanija.
Ma nistatarx bl-amment.
Ġifieri, intom bħala fatt għandkom share transfer agreement, kopja tiegħu għandkom.
Segwiment fuq il-sajt tal-MFSA le ta'
konferma li attualment ikunem suppost ikunem ta' kemm fil ikunem it-timbru tal-autoritajiet li tħarset it-taxxa.
U taf ukoll jekk qed nimmaġina xi m'għandix. Jiena qed nimmaġina illi l-istatut ta' din il-kumpanija jirregola il-mod kif jiġu trasferiti x-xejrs. Issa f'dan il-każ b'mod jiena ngħid mhux stramb, però mhux jiġri ħafna hekk. Flok x-xejrs ġew trasferiti lil third party, da kien hemm A u daħal B, jew x-xejrs ġew trasferiti xi ħadd mill-konsorzju, dawn ix-xejrs inqasmu ugwalment dej kulħadd, qisu kważi tibda tifhem kemm kif niftema minn qabel. Tajjeb li dawn
jitlu.
Hija opinjoni. Issa nitlob. Opinjoni imma studjata. Ir-riżultat kif sar dan distribution of shares bejn il-ħames shareholders l-oħra. Għax mhux kollha kienu daqs, qed tifhimni? Ix-shareholders mhux kollha kienu mdaqs fil-konsorzju. Però nonostante li ma kienux kollha mdaqs fil-konsorzju, qed nifhem skont ma' klijenti, li meta tqasmu x-shares tal-gasoil, ix-shares tal-gasoil tqasmu b'mod ugwali bejn kulħadd.
Jiena fhimt ukoll iva, jiena fhimt.
Hekk fhimt?
Hekk fhimt.
Iġri min kellu 10 u min kellu 100 ħall-istess mingħand il-gasoil.
Issa din mhix ħaġa li tikkonċernana wis, fis-sens li aħna noddet jaw dak li jagħmel il-Gvern, il-mod kif
interna.
Jista' jkun li ma tħallix fiha jew ġesti rapportina bħala.
Probabbilment hija pubblika mill-MFSA.
Imma ġifieri nista' niċċekkja jidhirli konna rajna
public knowledge
dokumenti ta' dan it-tipi baħx huma pubbliċi u rajnihom għax sajnihom, ma niftakarx bl-amment jiġri ma nkunx imma mhux ħaġa li normalment mhux ħaġa tal-gvern.
Tqasmu b'mod ugwali nonostante il-shareholders fil-kumpanija ma kellox l-istess ammont ta' xejn. Għalija hemm wieħed il-shareholders għandu xi 5% biss mhux hekk qed ngħidu.
Dekku ftajim bejnietom, mhux qed l-gvern l-armejo ma nistax.
Mbagħad ta' sar il-konklużjonijiet tiegħek.
Ma qed tistaqsi lis-sinjur u qallek għandux.
Xi ħaġa oħra fuq dan il-punt? Xi ħaġa fuq titkellmu fuq il-xeta.
Mela, taħsbu l-ħruġ ta' dan l-entità partikolari minn dal-konsorzjum. Finalment, kellu impatt fuq l-execution tal-proġett, jew rajtu jekk kelli xi forma ta' impatt fuq l-eżekuzzjoni tal-proġett.
Dik jiena mistoqsija impossibbli li mwieġbek fis-sens għax kif tista' tgħid li t-tluq ta' tali kellu effett dirett fuq l-execution.
Però li żguru għalli l-execution kellu problemi wkoll, jiġifieri kien hemm delays.
Il-mistoqsija tiegħi kienet ma
tistax taħfiex għax taqda, ma tistax tagħmilhom, ma tistax nispondi.
Il-kollegi tiegħi titqabel saqsew minn ħadd l-oppożizzjoni illi gażol daħlet tal-konsorzjum minħabba affarijiet partikolari se toffri li forsi ħadd ieħor ma offrix. Ġiri kull membru konsorzjum partikolari kollu l-erja tiegħu ngħidu u gażol għandi nifhem kellha l-erja tagħha. Billu għasta għazo kien an influencing factor meta ġew ma tal-execution tal-proġett?
Again, ma nistax nirrispondi, kif nistax nirrispondi, ma nistax nara lebda dokument, jew lebda ħaġa li ħad tagħti risposta għaddi. Li nista' ngħidlek forsi biex forsi nirrispondi kima mod indiretta fil biex nirrispondi. Huwa li wara li ġie għall-attenzjoni tal-Enel Malta u tal-Gvern it-tluq ta' gażol, l-Enel Malta jew il-Gvern insomma they reconvened the evaluation committees biex jaraw jekk it-tluq ta' gażol fil-verità kienx ikollu impatt fuq l-evaluation process u r-riżultat kien li dejjem li ma kienx ikollu impatt allura li l-għażla tal-konsorzju Elektrogas kien jibqa' validu bħal sejħ.
Baqa' validu.
Naf li mhux nirrispondi kien ma naf li
jiena mort iktar quddiem, però dan dettall importanti ġie qed tgħid li f'kull każ qiegħ Malta ddeċidiet li terġa' tlaqqa l-Evaluation Committee biex tara jekk allura dak il-bidel partikolari fatt jitħalla illi joħroġ mill-konsorzju sul gażol setax kellu eżidu differenti fl-għażla tal-preferred bidel. U jirriżulta li mhux il-każ.
Ekku. Issa dan il-Kumitat Evaluation Committee. Iltaqa qabel il-gvern ta' il-go ahead biex ikun hemm ix-xehr jew wara?
Qabel
iltaqa. Jiġifieri qabel fl-opinjoni ta' l-Onorevoli Fenekra dan għandna il-gażol dabbar rasu. Jiġifieri dan mhux qabatu dabbar rasu, kien hemm l-evaluation, ra illi mhux se jkun minn kien qed javalwa ra li mhux se jkun hemm impatt u għabbażi ta' dik l-evalwazzjoni ingħatat il-go ahead. Korrezza. Mhux qabatu dabbar rasu.
Għamel li kellu jagħmel biex dabbar rasu.
Favoli Bedding Finch. Daħar jagħmel in the first place biex wara
tiċċuh
dabbar rasu.
Hemm jiena qed ninnota mill-MBR ta' ġieli qed nara illi ferm qabel ma kien hemm ix-share transfer ta' reġistrata f'28 July. Imma jirriżulta li kien hemm share transfer ieħor f'April tal-2015 bejn żewġ kumpaniji li mhumiex Maltin huma Ingliżi, Gasoil LNG Import Limited u Gasoil Malta Limited, li mhumiex irreġistrati Malta dawn il-kumpaniji. Din ir-riżultat lilkom jew?
Miex fil-mansjoni tal-NEO illi tiskrutinja deals illi jisiru bej kumpaniji privati.
Dik
qed titkellmu.
Dik ħarna fija x'kienet fit-terms of reference anke Duċ Ari, din kienet waħda mit-talbiet speċifiċi.
Imma qed jistaqsi fuq xejn transfer bejn żewġ kumpaniji li qashom reġistrati Malta. Qashom reġistrati Malta.
Risposta ta' awditurja ġustifikata.
Fi
bibi. Illi fit-terms of reference kien hemm referenza spettata ċara biex l-awditurin jinvestiga ix-xejn transfer tal-gażol.
Mistoqsija specifika kienet niftakar barmi. Was this transfer in line with other transfers? Ekki, ekki, net ezz. Ma
Flair bħan n-ġurnament ta' membru ġdijt.
L-onorevoli Rai, għandi Rai tal-lus, għandi tal-għabni, għandi xaqli xipja li t-taħu n-dobro għadġu 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 għadġu
għadġu
għadġu għadġu għadġu għadġu għadġu għadġu għadġu għadġu għadġu għadġu għadġu rapportu dwar għax l-aħħar seduta biex infakkar ftit qabel morna l-miliet konna din nitkellmu dwar kif fir-rapport tagħkom ħareġ ċar illi min Minġi irrifjutat l-ewwel fażi wara l-OIC jiena tawlu raġunijiet għalfejn ġi imwaqqa li fl-istess ħin però kienu eżistenti f'bidd oħrajn li però baqgħu għaddejjin. Naqblu sem? Issa. Jiena rajt dan il-xismu m'għandix nagħtu fid-dettall illum peress li qegħdin nirrepjaw, però xtaqt ħaġa żgħira jiena. L-analiżi tagħkom hija intom battu erba bidders mill-OIC u tajtuna numru ta' eżempji dwar kif dwar kif kien hemm kellu l-istess nuqqasijiet min għadda u min weħel. Issa li xtaqt jien huwa ġifi dak diġà fih innifsu juri li kellna proċess ivvizzjat għaliex juri li ma kienx hawn ekwità, ma kienx hawn il-level playing field għall-bidders kollha, għax kieku kien hemm il-level playing field. Jekk jiena marbis ingravata illum, ħadd ieħor li ma libisx ukoll jiġi trattat bħali, mhux ingħata trattament differenti kif ġara f'dal każ. Issa li xtaqt jiena nitlob fisem l-oppożizzjoni huwa l-istess paragun, ok? Però fejn jidħol l-elektrogas. Għax l-elektrogas huwa l-bidel li finalment intażel. U allura li d-diskussjoni llum hawnhekk qiegħda tiċċirkola dwar l-elektrogas, jiena jekk hu pjaċir tagħkom nitlobkom tagħmlu dal-eżerċizzju fuq il-nuqqasijiet li seta' kien hemm fl-elektrogas. Sewwa, ma' oħrajn illi minħabba fihom xorta waqgħu. Jekk m'intix tiftehem għajduli. Jiġifieri intom li għamiltu qbadtu erba' bidders u rejtu l-inkonsistenzi bejniethom. Però f'dawn l-erba' bidders m'hawnx l-elektrogas imsemmi, jien nixtieq inkun naf fuq l-istess binarju ta' ta' sbilanċ fid-deċiżjonijiet x'kien il-każ fl-elektrogas ikkumparat mal-bidders l-oħra.
Jista' jkun li ma kienx hemm dik il-problema fil-konfront tal-elektrogas dawn l-erba bidders għażinnihom mhux mod random imma għax ir-referenza li jsir fil-paragrafu jagħmel aċċenn għalihom. Allura aħna niżilna dawn l-erba bidders. Jitili l-elektrogas ma kellux ma kienx insemmi fl-istess kuntest, li nistgħu nagħmluha
tista' oħra. Ir-risposta li tajtuni xorta huwa ċertifikat ta' tmexxija għal kollox ħażina. Għaliex il-fatt li għan erba bidders li maġġorx trattati l-istess, li seta' wassal wieħed minnhom li kien il-preferut diġà hija żball f'dan il-proċess. Id-dokumenti GM2 jagħmel referenza all throughout, ma naħsibx hija
l-expression of interest naħseb.
Jista' jkun l-expression of interest. Ġifieri f'dak l-istadju x'paragun jista' jsir l-istess mal-elektrogas. Jekk ma fimtuni xaj li unerġa namela ċara.
Biex tibqa fuq IGM2, t-tini paġna, intom ta' id-dwek ta' tuna tejbil għawek għandek, bidder med guess, s-sotto mette uħoċ u għetu uħoċin dokument minn 48 u ġi ineligible. Vitol, s-sotto mette uzbataċ il-dokument minn 48 u ġi eligibli. Guess fin, s-sotto mette u 16 minn 48 u ġi ineligibli. Ix-xell is-sottomettew seba, minn 48 dokumenti li kellhom jissottomettu, u ġew eligibli. Id-dokumenti illi ma sottomettewx, x'kienu? U ta' kemm kellhom importanza, ġifieri jekk minn wieħed is-sottometta seba, se kienu l-iktar seba importanti, u l-ieħor is-sottometta 21. X'kienu id-dokumenti illi ma sottomettewx? U jekk id-dokumenti l-aktar importanti il-bidders sottomettewhomx kollha.
Tista' ta' tirrispondi parti minn mistoqsija tiegħek billi tħares li figura li jmiss figure 2. Alla figure 2 għandek pereżempju fuq tara x-xell għall-argument li qed li sottometta ftit dokumentazzjoni. U nistgħu naraw allura kull fejn hemm immarkat no, jfisser li dan id-dokument ma sottomattiex. Diffiċli ngħidlek on the fly jekk li huma dokumenti importanti u li huma hemm. Jien qed nassum li peress li qegħdin fil-kriterji hawnhekk huma kollha importanti u xejn verament għandek raġun li xi wħud minn dokumenti huma aktar importanti minn oħrajn. Imma 7-48, ti diffiċli temmen li fil-kas menġ dokument wieħed importanti li huwa nieqes, jiġifieri żgur hemm affarijiet importanti nieqsin. Id-dettalji huma hawnhekk fil-tabella però, ma nafx jekk qed nirrispondix il-mistoqsija tiegħek.
Ma li rrid ngħidlek kien huwa meta inti rajthom, ġiġ tgħid jekk naqbdu wieħed mid-dokumenti. Audit financial statements for the previous 3 years demonstrating sufficient funds, per esempio. Kellek minn sottomettieħ u kellek minn mal sottomettieħ. X'kien il-level ta' importanza f'taħseb inti fl-evalwazzjoni finali, il-fatt li inti tlaqna tliet dokumenti. Imma hemm dokumenti li huma importanti iktar minn oħrajn, hemm dokumenti li huma essenzjali, hemm dokumenti li oħrajn li inti tlaqthom li. Imma forsi ma tajtom lewx, imma mhux daqshekk essenzjali biex ikun hemm deċiżjoni differenti.
Di distinzjoni li qed tagħmel inti li hija valida tagħmel sens, ma kienx daqshekk evidenti fl-evaluation tal-EOIC u mhix ovvja li l-dak qed niskludih minħabba li dan dokument speċifiku u li ieħor qed ngħaddih avolja ma tax da dokument għax da dokument mhux importanti. Dan ir-raġunament li qed tisprimi inti mhuwiex evidenti fil-proċess ta' evalwazzjoni. Ftit diffiċli tagħmel sens. Mill-affarijiet din il-perspettiva.
Dan mela, jina l-NEO għaddinna xi dokumenti li huma commercially sensitive. U recommends the committee exercise prudence in its publication. Jina f'naħseb dal-istadium dawn m'għandhomx jitilgħu fil-website tal-Parlament u
tegrafok. U jkun hemm diskrezzjoni anke mill-membri ta' dan, ġifieri mhux għax ma jtilux.
Skużi?
Bil-fatt li ma jitilux fil-parlament ma jfissirx li narawhom fil-media, ġifieri kull membru iżhom, jiena imma baxitom naħeret ma' marmar. Imma li neżejġi wkoll mhux biss li ma jitilux fuq il-website tal-parlament, imma l-istess membri ta' dan il-kumitat jużaw id-diskrezzjoni u mhux ikun huma illi jagħtuhom jew jippubblikawhom jew jillikjawhom lil min għandhom jillikjaw. Kif ġieli sar?
Iva, mela, il-kumitat jgħad dal-istadju jgħadġorna għal data u ħin li tiġi komunikata fi stadju ulterjuri.